Poglejte, nasplošno, ne glede na to, kdo je na oblasti, je pomembno imeti močno opozicijo. Vsi dosedani poskusi, da se oblikuje vlado v senci, to je bilo najprej že v času Demosa, ko je takratna SDP oblikovala vlado v senci, potem je bilo podobno v času poleti 2004 in za nekaj časa je LDS poskušal oblikovati vlado v senci. Tudi na nek način SDS je doslej že imela strokovni svet, vendar vprašanje, koliko je bil javno odmeven. Tako da videli bomo na nek način, ali bo SDS dejansko uspela nekako ustrajno skozi vas mandat vzdrževati neko aktivno vlado v senci, če temu lahko tako rečemo. Na splošno je naš sistem tak, da temu konceptu ni najbolj naklonjen, vendar pa glede na to, da imamo danes situacijo, ko je največja stranka opozicije samo malenkost manjša po svoji poslanski skupini od največje vladne stranke, dejansko in ko ima tudi, bom rekel, neke realne izkušnje z vodnjem države iz prejšnjega mandata, dejansko obstaja realna možnost, da se na ta način neka vlada v senci dejansko ustali in dejansko učinkovito deluje kot nadzor in alternativa nad sedanjo oblastjo. Nekako celo zaupati je, da bi se nekak ta praksa, če se bo zdaj izkazala za uspešno, ohranila tudi v prihodnje, ne glede na to, kdo bo na oblasti in kdo bo v opoziciji.
Gospod Makarovič, ja? Tukaj je Erik, kolega od Urha, tako isto iz politične redakcije. Jaz bi imel za vas sam še eno vprašanje. Poglejte, vlado v senci baje imamo. In kakor pač kaže, je njen zunanji minister, če naj temu tako rečemo, Dimitrij Rupel, ki je hkrati tudi uradnik, visoki funkcionar v realni vladi. Vidite vi tukaj, oziroma kako vi to komentirate?
Takole bom rekel, na nek način ni nič neobičajnega, da se je Janez Janša odločil, da Dimitrija Rupla vključi v svojo vlado v senci, glede na to, da ga je predtem imel vključenega že v svojo prejšnjo vlado na soncu, če lahko temu tako rečemo. Bolj najbrž je nekoliko neobičajno, da je Rupla kot svetovalca vključil tudi Borut Pahor. Samo po sebi na nek način ni tukaj formalno s tem prav nič narobe, utegne pa najbrž biti predvsem sedanja vladajoča koalicija, vsaj v odločnem delu s tem močno nezadovoljna, ampak to so pač stvari, ki jih bo najbrž predvsem morala vladajoča koalicija znotraj sebe razrešiti in razjasniti. In tudi seveda sam Borut Pahor si bo pač najbrž sam v sebi predvsem razjasniti, na kakšen način lahko seveda njegov sedanji sodelavec, Dimitrij Rupel, to povezuje z sodelovanjem vladi v senci. Torej samo po sebi ni s tem nič narobe, ampak kot rečeno, te stvari bo najbolj potrebno še malo razjasniti.
Če lahko namenite sam še en insight po angleško povedano, ne? Kak vi gledate recimo na Zbor za republiko, a bo to nova stranka? Po vašem mnenju?
Mislim, da ne. Ti ne bi bilo na nekačen smisla. Če bi se to kdaj preoblikovalo v stranko, bi to predstavljalo neko realno izgubo za samo civilno družbo. Namreč Zbor za republiko predstavlja nek pomemben del civilne družbe. Če bi se preoblikoval v stranko, bi seveda izgubil tiste kvalitete, ki jih zdaj ima, ne, kot na nek način mesto odprte in svobodne razprave. Stranke na nek način so vendarle podločni notranji demokratičnosti, vse na osnovi hierarhične organizacije, neke določne principe discipline, enotnosti in tako naprej. In seveda v tem smislu bi bila velika škoda, če bi se Zbor za republiko oblikoval v smer stranke, ker bi se s tem nek prostor izgubil. Ampak jaz mislim, da se to niti ne bo zgodilo, oziroma da ta pričakovanja niso realna.